ću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op. Tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, a ovo su kulturni krugovi za 22. maj 2015. godine. Na početku prvog informativnog dela emisije imamo blog posvećen filmskoj umetnosti. Prvo ćemo otići u Kan, gde je u toku 68. Kanski festival. Čućemo izveštaj Nenada Dukića kako protiču poslednji dani ovog najvećeg filmskog festivala i koji su se filmovi na njemu istakli. Potom slušamo o manifestaciji Beogradski manifest i filmskom programu u okviru nje. Pozorišni blok posvećujemo Međunarodnom pozorišnom festivalu za decu u Subotici, 22. po redu. Iz Subotice nam se javlja koleginica Gordana Đurđević, a čućemo i šta se očekuje na daskama Lutkarskog pozorišta u Beogradu. Imaćete prilike u kulturnim krugovima da čujete i osvrt na 11. festival koncerta mladih autora, kao i o tome kako je protekla promocija novog romana Svetislava Basare Anđeo atentata. U Gutenbergovom odgovoru, u tematskom bloku posvećenom savremenoj srpskoj književnosti, danas imamo dve teme. U goste nam dolazi Svetlana Šeatović-Dimitrijević iz Instituta za književnost. Govorimo o njene dve knjige, Epizacija moderne lirike, koja je nastala kao nastavak doktorske teze i knjige Deo kao celina, celina kao deo. U njima se ona sa teorijskog aspekta bavi problemom ciklusa i ciklizacije u našoj modernoj poeziji. A nakon toga gost će nam biti Petar Miloradović, pesnik. Govorit ćemo o njegovoj novoj pesničkoj knjizi O zelenom kamionu i drugom, objavljenoj prošle godine u Kulturnom centru Novog Sada. U toku je, kao što znate, 68. Kanski festival. Dva dana je pred završnicu ovog velikog filmskog festivala, a za Radio Beograd 2 javlja se naš kolega Nenad Dukić. Nenade, dobar dan.
Dobar dan. Pa, zapravo je festival na samom kraju. Ostaje da sutra vidimo poslednji film u glavnoj konkurenciji. Biće prikazan Macbeth australijskog reditelja Justina Kurtela. Film prema najavama nije moderna adaptacija, radnja filma smeštena je u 7. vek kao i u ovaj Šekspirovoj originalnoj tragediji. Dakle, bit će to poslednji film u glavnoj konkurenciji, a u izvesnom pogledu, dakle drugoj konkurenciji oficijalnog programa, svi filmovi su već prikazani i nagrade za taj program bit će saopštene sutra uveče. Predsednica tog žirija je Izabela Rossellini, a žiri glavne konkurencije nagrade će saopštiti u nedelju uveče na svečanom zatvaranju festivala. Kao što znate, tim žirijem predsedava američki rediteljski tandem braća Coen. Bilo je ovo, po mom sudu, vrlo dobro izdanje Kanskog festivala. U vrhu festivala bili su, po mom sudu, sledeći filmovi. Saulov sin, to je mađarski film, to je debitanski film Lasla Nemeša, Carol, američki film nezavisnog američkog autora Toda Hainsa, Mladost, to je novi italijanski film, novi film Paola Sorrentina, poznatog autora, Naša mala sestra, japanski Koreida Hirokazu, potom Hronika, meksički film Mišela Franka, De Pan, da francuski film Jacques Audiat i Moja majka, novi film poznatog italijanskog reditelja Nanija Moretija. Eto, to su filmovi koji bi trebalo da budu najveći kandidati za Zlatnu palmu i ostale nagrade. Najviše filmova, o tome smo već pričali na tokom festivala, imali su Francuzi i naravno da se od toga puno očekivalo. Ja? Međutim, od pet filmova u glavnom programu, samo je film Depan, Žaka Odija, bio zaista dobar film. To je vrlo dobro postavljena i rediteljski vođena priča o Depanu, to je ime glavnog junaka, tamilskom ratniku koji iz onog haosa rata u Šrilanki emigrira u Francusku, da bi i tu u Francuskoj bio uvučen u drugi haos, u obračun domaćih francuskih bandi. Italijani su imali tri filma, posle Francuza najviše, u glavnom programu, i očekivanja su ispunili Nanni Moretti i Paolo Sorrentino. Već najveće prijatno iznenađenje je izvanredan debitantski film mladog mađarskog reditelja Lasla Nemeša, Saulov sin. Auschwitz, užas koncentracionog logora, i rekli bismo da je to već viđeno u bezbroj filmova na tu temu, ali Nemeš bira jedan zanimljiv ugao. Naime, glavni lik drži sve vreme u krupnom planu, dakle, užas na njegovom licu je sve vreme nam je tu pred očima, a oko njega, dakle, neoštro, kamerom neoštro, kao u nekakvoj noćnoj mori, odvija se užas odvođenja ljudi u gasne komore, u peći i tako dalje. To je jedan naporan, snažan i upečatljiv film i po mom sudu neće biti veliko iznenađenje ako ovaj debitanski film dobije čak i Zlatnu palmu. U drugoj konkurenciji oficijalnog programa, u programu Izvestan pogled, izdvojili su se rumunski film Sprat ispod, Radu Muntean, je reditelj, potom iranski Nahid i, rekao bih objektivno, prema mnogim mišljenjima, hrvatsko-slovenački film Zvizdan, Dalibora Matanića. Solidno je primljen i naš drugi film Panama, Pavla Vučkovića. Taj film je imao takozvanu specijalnu projekciju u okviru oficijalnog programa. I, dakle, našim učešćem na ovogodišnjem Kanu možemo biti više nego zadovoljni, a festival u celini bio je na nivou renomea Kana kao vodećeg festivala svetskog filma. Eto, iz Kana za drugi program Radio Beograda, Nena Dugić.
Hvala, Nenade, na ovom izveštaju i na informacijama i na vašem sudu, između ostalog, koje ste filmove izdvojili i istakli, za koje smatrate da će dobiti ovogodišnju Zlatnu palmu. Čuli smo, osim filmova koji su se istakli u glavnom programu i na koje vredi obratiti pažnju i iz pratećeg programa, dakle, sa nama je danas bio kolega Nenad Dukić.
N'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Hey. Je fais tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout, et même pire. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Ouais. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice. Quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Danas je u podne na Kalemegdanu otvoren Beogradski manifest, prvi veliki festival manifestacija, destinacija i degustacija. Tokom tri naredna dana u gornjem i donjem gradu Beogradske tvrđave na preko 15 festivalskih celina biće predstavljene srpska kuhinja, turizam, filmska umetnost, muzika, ples, priroda i kreativne ideje. Sa Anom Radonjić, koja je zadužena za odnose sa javnošću ove manifestacije, razgovarala je Nevena Matović.
Po uzoru na, u stvari, velike evropske gradove, evo Beograd prvi put ove godine organizuje sajam svega i svačega, ja mogu tako da kažem, zato što se po gradovima u Evropi negde upravo u ovo doba godine, koliko znam, slične manifestacije dešavaju, tu će biti zaista svega, ali mi smo fokusirani u ovom razgovoru danas na filmska događanja i filmske festivale, pa vas molim, Ana, da o tome pre svega progovorimo.
Poznato je da je Srbija jedna od prvih zemalja po broju manifestacija koje se dešavaju. Čak preko 2000 manifestacija se desi u toku godine. S tim u vezi ovo je jedan novi festival koji će da okupi sve najznačajnije, kako turističke atrakcije, tako i festivali manifestacije, i poznate i manje poznate. 15 celina festival ima, od kojih je, pored naravno hrane, muzike i filma, to su dve velike svetske atrakcije, festival balona i vatrometa. I sad, što se tiče bioskopa na otvorenom ili celine, ponovo radi bioskop. Mi smo po prvi put okupili sedam filmskih festivala, tako će nam se pridružiti i festivali Fest, Kids Fest, festival autorskog filma, Cinema City, Beogradski festival kratkometražnog i dokumentarnog filma, festival filmskog scenarija iz Vrnjačke Banje, i oni će prikazivati tokom dana, pre svega predstavljati svoj program i obraćati se publici. Publika će imati priliku da sazna sve o istorijatu i programu datih festivala i imaće u toku dana projekcije filmova. 12 filmova će se prikazati tokom ova tri dana. Imaćemo priliku da pogledamo neke od aktualnih filmskih ostvarenja: Vuk, Ničije dete, Divlje priče, Beli bog, Turista, Leviatan, su neki od ovih filmova u formi silent movies. Znači, posetioci će na jednoj divnoj oazi nad krošnjama, nad krivenoj u hladu, sedeti na senu i gledati filmove na ekranu visoke rezolucije sa bežičnim slušalicama. To je stvarno divan ugođaj i imamo 100 obezbeđenih bežičnih slušalica, neće baš svi imati priliku, mada pitanje je da li će svi pored ovog programa se opredeliti baš za film. Ovaj način prikazivanja filmova je nov i sveža je uopšte ideja da se na ovaj način festivali i predstave. Naravno, naša ambicija je da se sledeće godine pojavi mnogo, mnogo veći broj festivala, zato što postoji interesovanje.
Ono što sam videla u programu je da ste planirali i razgovore sa nekim gostima koji će govoriti verovatno o filmskim temama.
Jeste, u gostima će nam biti Puriša Đorđević, Vuk Rešumović i glumica Tamara Dragičević. Od 17 časova sva tri dana će publika moći da razgovara sa ovim rediteljima i sa glumcima, tako da će to biti jedna interaktivna priča koja će prosto publici da približi i našu kinematografiju savremenu i sve ono čemu streme naravno organizatori ovih festivala, i poenta je da se prenese atmosfera sa ovih festivala. To je jednostavno idejno i konceptualno zamišljen Beogradski manifest tako da se atmosfera sa svih ovih manifestacija prenese u ova tri dana.
Pomenuli ste te atrakcije, zaista, to je festival vatrometa, festival balona, to je nešto što je zaista do sada neviđeno u Beogradu i ja mislim da će za to da vlada ipak najveće interesovanje.
Jeste, evo ja trenutno, pošto se moj telefon nalazi na sajtu Beogradskog manifesta, mene ljudi u poslednjih nekoliko dana konstantno zovu da me pitaju naravno da li mogu da lete balonom i kada će biti projekcija tih piromuzičkih vatrometa. E sad, stvar je ovakva, velika revija balona je deo vazduhoplovnog programa i nagrade za trofej Beograda. Tako da je to jutarnje letenje i to takmičenje u preciznom letenju što se tiče balona, ono će se odvijati dalje od Kalemegdana. Međutim, baloni, 6-7 balona će od 16 časova biti na Kalemegdanu i tu će ljudi moći da vide balone. Ukoliko se aktiviraju kod nas na Facebooku i prate medije, možda će moći da osvoje let balonom. A što se tiče piromuzičkih vatrometa, to je jedan stvarno onako veliki spektakl, zato što se dešavaju po prvi put u Beogradu. To su vatrometi velikog obima i oni kombinuju i zvučne i vizualne efekte i to stvarno ostavlja posetioce bez daha. To je nešto što je mnogo veće od običnih vatrometa i to se dešava svake večeri od 9:30 do 9:45. Karta je 250 dinara, kupuje se na samom festivalu tokom tri dana. Imamo pet ulaza na festival, glavni ulaz je kod Sahat Kule, tu možete kupiti kartu za 250 dinara uz koju dobijete i voucher za konzumaciju, piće i grickalice. Deci do 10 godina je besplatan ulaz.
Keeps pouring down, houses are cracking, people drown, cars are rusting here, a church floats by, washed in the blood of the Lamb, and all the super highways have disappeared one by one, and all the towns and cities signs are underwater now, they're gone. We're going down by the muddy river, we're walking down by the muddy river. Somebody tell me, please, what happened here? Mud is everywhere. Fish are swimming in the fields. Everybody's running around. They're yelling, is this the end of the known world? Men and women in their boats try to save what they've lost. They're yelling, it's all gone now. We're never gonna find again. But when the muddy river starts to rise, it covers us all. And when I look into your eyes to
tiny clocks to crystal balls. We begin again. We try. We begin again. Down by, we're going down by. Down by the muddy river. We begin again. Down by the muddy river. We're walking down by the muddy river. We're going down by the muddy river.
U Subotici je u toku 22. Međunarodni festival pozorišta za decu, na kojem se uskoro očekuje i uručenje nagrada. Više o tome od koleginice Gordane Đurđević.
U takmičarskom delu prikazano je 18 predstava iz 15 zemalja sveta. Biće dodeljene nagrade za najbolju predstavu u celini, za najbolju režiju, scenografiju, originalnu muziku, za najbolje estetsko i tehnološko rešenje lutaka, zatim 5 ravnopravnih nagrada za glumačko majstorstvo. O njima će odlučivati, kako i dolikuje, međunarodni žiri u sastavu Bjeslav Hejno iz Poljske, Boris Goldovski iz Rusije, Maja Lučić iz Hrvatske, Zoran Đerić iz Srbije i Kata Čato iz Mađarske. A o mađarskom lutkarstvu, kome je posvećena ove godine i izložba, govorilo se i sinoć. Veče je priredio gost iz Budimpešte, Geza Balog, koji je odgovarao na pitanja o prošlosti, ali i o sadašnjosti kada je u pitanju mađarsko lutkarstvo.
Matazi von olyan bábszina az igazgató az országunkban, akinek van elképzelése természetesen.
Radi se o tome da većina režisera i većina onih direktora koji se bave lutkarskim pozorištem, oni u stvari ima izuzetaka koji imaju ideju o tome šta bi, ali većina njih bavi se samo organizovanjem samog pozorišta. Odnosno imaju ideju o imidžu samog lutkarskog pozorišta, da će u stvari pozvati jednog onako dobrog ili drugačijeg režisera za jednu jedinu predstavu i ta predstava će biti dobra, a ovi ostali kakvi budu. A kada se radi o prošlosti, naravno, to je sasvim druga priča, jer tu je već u stvari odrađeno, to već znamo, to je već sve smireno, dakle to je manje više već znamo šta je bilo. I onda kada se radi o svetskom lutkarskom pozorištu, uvek u stvari pozivamo se na ono što je bilo u prošlosti, a ne pričamo recimo o jučerašnjoj predstavi, jer vama se to sviđalo, meni se to nije sviđalo, sve je to veoma sveže.
Pa će zmaganak tecat nekem nem, vać foditva, tad njerš, njerša dolog.
Prošle godine ste imali zanimljiv rad, odnosno bio je međunarodni forum, pričali smo o temi deca u svetu elektronike. Postavili ste se kao neko ko je pripadnik mlađe generacije, tako mi se činilo, kao da ste razumeli mlade umetnike danas koji se bave pozorištem, kao da ste razumeli decu koja žive u svetu elektronike.
A to je kötelező. A djerek sina za tu činani, da sam ben nem išmerio djereke, tak nekaj.
To se moramo, to je obavezno da poznajete vašu publiku, dakle decu. Isto kao i kad radite pozorište za odrasle, nije vam sve jedno da li ćete predstavu nameniti recimo negde gde je radničko okruženje ili pozorište za neku drugu publiku. To vam je ona kardinalna greška matematičara koji u stvari može ono jednačinu sa tri nepoznatih da vam reši, ali ne zna koliko je 5 puta 5 ili ne znam, 3 puta 4.
To što ste pričali i to što sada govorite znači da promišljate jako dobro očigledno o onome što je problem savremenog pozorišta za decu, posebno lutkarstva. Da. Pa bih vas zamolila da upravo, pošto znam, dolazite na festival, odlazite i na druge, imate uvid u ono što se dešava
u pozorištu za decu, da napravite možda malu analizu, kada kažem malu analizu, mislim da date nekoliko karakteristika šta je osnovni problem danas lutkarstva i na koji način možemo da se izborimo.
Ennél még bonyolultabb a dolog, mert nincs, mint olyan sincs, hogy gyerekközönség.
Problematika je mnogo kompleksnija, jer je tu pitanje u stvari da nemamo ni onu dečiju publiku, dakle kakva nam je ta dečija publika, kao što ni u stvari odrasla publika nije homogena publika, nego je različita. Tu je i kod dece imate, da li, koji je uzrast, 3 godine, mlađe od 3 godine, 5 godina ili stariji. Ono što je kod dečije publike zajedničko, to je u stvari oni načini na koji su sve pokvareni. Dakle, to je za sve generacije dece je istovetno. Dakle, svi gledaju Cartoon Network i ove ostale kanale koje ne bih ni znao navesti, jer znate, one skroz otvorene oči i gledaju celi dan u to, a posle za njih mi treba da pravimo pozorište. Znam da je ova vaša emisija nije o Cartoon Networku, ali Cartoon Network je u stvari dečija verzija ovih filmova za odrasle, dakle krv, ubijanje i ostalo, a mi treba da se takmičimo sa takvom mrežom, takvim emisijama.
Treba da se takmičimo sa takvim emisijama, uopšte sa jednim trendom u celom svetu gde umetnost gubi primat u odnosu na upravo nove tehnologije, gde vlada neukus, reality show programi, to imamo ovde kod nas, to imamo svugde u svetu.
Hát možda mogla iš a globalizaciju rol da se ima rezoz.
Danas je već u stvari kulturni nivo ili kulturnost između deteta iz Austrije, iz Srbije, iz bilo koje države je mnogo manja ta razlika nego što je to recimo bilo pre 30 godina. Jer globalizacija znači i sadrži to da mnogo brže i mnogo lakše stižemo na drugi kraj sveta. Dakle, možda je to da odam u Južnu Ameriku, to je samo pitanje novaca. Pre do par decenija trebalo bi mi, boga mi, i 2 dana da putujem. Možda bismo baš zbog toga i tih razloga trebali da nađemo one nacionalne prebivala kao što je specifično za nacije.
Iz vaše perspektive danas, kako vam sve ovo zaista izgleda, jer mnogi umetnici, stručnjaci iz sveta pozorišta za decu se zaista bore sa puno entuzijazma da savladaju sve prepreke kojima su izloženi. Mnoge države ne daju dovoljno novca za pozorište, neke daju, ali mnoge ne.
Az iš maškepen vam manapšak, hoć
vi ste sad pitali jedno, ali ja ću to koristiti kada odgovorim na neke druge stvari. Obraso je u svom pozorištu imao jednu tablu na kojem je pisao da deca ispod 5 godina ne mogu da gledaju predstavu. To je bilo pre nekih 30-40 godina. Dakle, danas je jedno dete od 5 godine sasvim je drugačije nego dete iz 45-50 godine. Dakle, i ovde ono što vidim, recimo ovde i u Subotici, da ljudi jednostavno ne znaju za koju uzrast je predstava, a s druge strane ni publika ne zna, jer ovde smo imali i bebe na predstavi japanske trupe, samo zato što je to bila besplatna predstava. Mamica, tatica, obradovali se, imamo dečji festival, evo, uzmeš dete i dete od 6 meseci, odasmo da odgledamo predstavu. I mislim da to sve u stvari zavisi od nas, odraslih, dakle, i od nas koji pravimo pozorište, a odgovornost je i roditelja, jer dete je samo dete.
To znači da budućnost pozorišta za decu zavisi od toga kako ćete edukovati roditelje.
Igen, ettől is függ meg az egész színház élet.
Jeste, tako je, jer od tog deteta će u stvari postati odrasli posetilac pozorišta onakav kakvog smo ga i kako smo ih mi u stvari vaspitali, dakle mi kao pozorište i kao roditelji.
Amilyenné a szülei meg mi tettük őket.
Manamana 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 Manamana
Govorimo o pozorištu, čućete šta je novo između ostalog na repertoaru lutkarskog pozorišta Pinokio u prilogu koleginice Mire Knežević.
Gospodin Vladimir Lazić je umetnički direktor pozorišta Lutaka Pinokio, gde će večeras na njihovoj novoj velikoj sceni biti održana premijera. Gospodine Laziću, pozdravljam vas i šta ste pripremili ne samo za decu, nego i za odrasle?
Dobar dan i večeras šešir pun boja, autorski, kažemo, poduhvat, nego potrebno je projekat, dakle, autorski poduhvat, autorska avantura Ivane Koraksić, gde je osmislila scenariju, režira i sa grupom zaverenika, kako inače se to kaže, ponudit će nam nešto što je u domenu jednog performansa dramskog s elementima cirkusa, to je u saradnji sa cirkus sferom i ponudit ćemo program koji će biti i deci zanimljiv, zato što je to, eto, otkrivanje nekih malih tajni, a drugo i stari će se prisjetiti kako to, šta znači mađija, odnosno magija u pozorištu.
E, a ono što je isto interesantno, dakle, vi sutra ugošćujete pozorište iz Indije koje nastupa ove godine na 22. Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici, gde ste usput i vi uspešno nastupili. Dakle, sutra u popodnevnim časovima svi zainteresovani će moći da gledaju predstavu Rama, ali nas uputite u detalje.
Dakle, to svaki susret sa nekom novom kulturom, novom pozorišnom vizijama, u pitanju indijska, je zanimljiv, atraktivan i sigurno da je to neko otkrić. Dakle, ponudit će jednu neverbalnu predstavu, prepunu muziki i plesa, i to je takođe interesantno za razne uzraste, i to je priča o ljubavi, a kolege iz Indije posle desetak i svetskih festivala pojavljuju se i u Beogradu, tako da nudim jednu atraktivnu koreografsko emotivnu priču o ljubavi, o prijateljstvu i o iskrenosti. I eto, dva velika iskušenja, i pošto je neverbalni teatr, obizvim onda je to prosto nešto što je zanimljivo i sigurno atraktivno.
I još da kažemo, gospodine Laziću, našim slušalcima, da će ova predstava indijska biti odigrana u 17 časova popodne.
Tako je, a dakle premijer u 20, u 17, pa izvolite.
Sve to dobri razlog.
Dana, tačnije utorak ove nedelje, u sali Beogradske filharmonije održan je 11. festival koncerti mladih autora. Na ovom događaju bio je kolega Radoš Mitrović.
Koncerti mladih autora održavaju se već tradicionalno od 2004. godine. Reč je o jedinstvenom projektu koji omogućava studentima kompozicije Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu da predstave široj publici svoj rad. Zapravo, pored tribine kompozitora, popularna Koma jeste jedan od retkih muzičkih događaja na kome slušalci mogu da se upoznaju sa savremenim kompozitorskim tendencijama. Iako su u pitanju studentski radovi, oni jesu produkt savremenosti i kao takvi nude jasnu sliku o stanju u muzici. Takođe, među mnoštvom autora, svake godine se izdvoje i oni koji uspiju da prevaziđu osnovne studentske zahteve i da dodirnu i neke više umetničke nivoe. Ovogodišnja Koma je predstavila 12 kompozicija pisanih za različite sastave nejednakog kvaliteta. Tokom nekoliko sati programa mogli smo da čujemo divergentne kamerne ansamble sastavljene od studenata, ali i od profesionalnih muzičara koji su mahom predstavili izuzetno uspešne interpretacije. Oni su naravno ipak ostali u drugom planu, preuzevši na sebe ulogu izvođača, a ne tumača muzike. Ono što je karakteristično za većinu kompozicije jeste da pripadaju neoklasičnom izrazu, krećući se u rasponu od neoimpresionizma do češće neoekspresionizma. Iskorake u postmodernizam smo mogli da čujemo samo u naznakama, dok su eventualni osvrti na avangardu ostali van okvira studentskih radova. Takođe, ono što se moglo primetiti jesu očigledne i svakako razumljive veze studentskih i muzičkih izraza njihovih mentora. Variacije Milana Milošević i transfiguracije Mirjane Veljković otvorile su koncert predstavivši različite kompozicione pristupe. Transfiguracija jeste jedna od retkih ostvorenja u kome smo mogli da čujemo i odzvuke kvazi folklornih melodija, dok su variacije pre svega ekspresionistički orijentisane. U tom maniru su se mahom kretale i ostale kompozicije na programu. Dela Kalenić, Damjana Jovičina i Miris Bagrema Marka Karanfilovskog, pisana za glas i klavir, odnosno sopran, klarinet i gitaru, kreću se linijom varijacija, nudeći pritom i dosta efektno muzičko tumačenje poetskih tekstova. Truboduri Jane Krstajić za oboe i fagot predstavljaju muzičku igru za dva instrumenta, čije se deonice nadovezuju jedna na drugu, stvarajući utisak dijaloga kroz opet ekspresionistički muzički idiom. ovakav izraz je međutim veoma dobro iskorišćen u muzičkom prikazu podzemnog sveta Aleksandra Savića. Delo Put u podzemni svet za violončelo i klavir zasnovano je na specifičnoj, misterioznoj, ali i dijaboličnoj atmosferi koja je uverljivo zvučno prikazana. Takvu uverljivost je pokazala i Mira Milosavljević, koja je vešto muzikalila stihove kineskog pesnika Baja Hua Zašto molim. Ova mlada umetnica je uspela da muzički oživi mudre i zagonetne stihove, nudeći nam ekspresivno i uzbudljivo delo adekvatnog karaktera i snažnog izraza. U drugom delu koncerta publika u, nažalost, polupraznoj sali Beogradske filharmonije mogla je da čuje dinarsku svitu Marka Kovača, jednom sam negde čuo Lazara Đorđevića, koncerto da kamera Aleksandra Beljakovića i kamer koncert Juga Markovića. Ovi autori, studenti starijih godina kompozicije, već su mahom uspeli da oforme ili makar zacrtaju svoj muzički stil i pravac komponovanja. Mada je većina zadržala neoklasični izraz, kod pojedinih je on nadograđen i sopstvenim muzičkim izrazom. To je na najbolji način moglo da se čuje u delu kamer koncert Juga Markovića, koji je pokušao da predstavi sva svoja dosadašnja muzička iskustva i znanja, sintetizujući ih u ovom efektnom ostvarenju. Promene karaktera, divergentnost materijala i njihovo sučeljavanje, sve to doprinalo stvaranju izuzetnog dela, komunikativne prirode i karaktera. Nakon završetka kome, imali smo prilike da popričamo sa nekim od učesnika. Ana Krstajić se tako osvrnula na značaj ovog muzičkog događaja u našoj sredini.
Smatram da je koma sjajna prilika za mlade izvođače, kompozitore da prikažu svoje dela, jer prosto danas u Beogradu nemamo prilike da izvedemo svoje dela. Nažalost, koma je jedini festival u Srbiji gde mladi kompozitori mogu da prikažu svoj rad. Nadam se da će se to u skorije vreme promeniti.
Mira Milosavljević je takođe prokomentarisala važnost kome za mlade autore.
Festival Koma je odlično mesto za mlade kompozitore koji su željni da prikažu svoja dela široj publici, a ne samo svojim profesorima i okviru klase. Takođe je sjajno mesto da čuju dela drugih kompozitora kako bi poboljšali i unapredili svoj rad.
Radio Beograd 2.
Yeah.
Novi roman Svetislava Basare, Anđeo atentata, nedavno objavljen u izdanju Lagune, svoju prvu promociju imao je sinoć u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra. Tamo je bio kolega Ranko Stojilović.
Svetislav Basara, autor više od 30 žanrovski raznorodnih knjiga, romana, zbirki pripovedaka, drama i eseja, napisao je novi satirični roman o besmislu istorije, o ustaljenim istinama sa kojima polemiše i dovodi ih u pitanje. Roman je nastajao tokom protekle 3 godine, dakle u jeku priprema za obeležavanje 100-godišnjice početka Prvog svetskog rata, odnosno Sarajevskog atentata, koji je i osnovna dominanta narativne niti. Naime, austrougarski nadvojvoda Franz Ferdinand iz zagrobne perspektive iznosi svoju percepciju uzroka i posledica atentata svom posmrtnom sekretaru Ferdinandu Bertholdu. Ovaj ironični dijalog pruža čitaocu uvid u neke od stereotipa istorije, ali i u kontekst istorijskih tumačenja ovog događaja iz 20. veka i iz današnje vizure. Sve to začinjeno je i nacionalnim stereotipima, koliko balkanskim nemarom i pasioniranom ratobornošću, toliko i germanskom ohološću. Naslov Anđeo atentata referenca je na Benjaminovo tumačenje slika Paula Klea, Očajni anđeo ili Anđeo istorije. U podnaslovu stoji reč tabloid, a Svetislav Basara objašnjava i zašto.
Pošteno govoreći, istorija je jedna vrlo tabloidna pojava. To je samo posljednjih decenija, odnosno zapravo počeo od Sarajevskog atentata na ovamo, samo to postaje sve vidljivije i postajaće još vidljivije. Znači, osim izvesnih uzleta u istoriji ljudskog društva i kulture, kako se u školama kaže, vrednih hvale, istorija je zapravo serija zločina, masakra, preljuba, prevara, a to je po meni stvar koja je vrlo tabloidna. Nema zapravo jedna ili dve iole relevantne biografije Franca Ferdinanda. Sve to nekako obavijeno popriličnom izmaglicom i kako sam načitao, ulazio u čitanje raznih stvari, stekao se do momenta utisak neizbežnosti da se taj atentat dogodi kao neka prelomna tačka u istoriji, posle koje više, već posle 2 dana ništa nije bilo isto. To je jedno od najvećih po meni ubrzanja u istoriji koje se dogodilo od renesanse na ovam. Znači, jedan sve se srušio u roku od nekoliko meseci. Pokolj je nastavio da traje 4 godine, nastavio se u Drugom svjetskom ratu. Tehnologija, sve se stravično ubrzalo i ide prema nekom ušću, cilju, kome mi ne možemo u momentu da vidimo obrise, ali je sigurno da neće biti dobro.
Kao ekskurs, ali i istorijski kontekstualizovana dopuna posmrtnim memoarima Franca Ferdinanda, u korice ove knjige stao je i odeljak naslovljen diplomatskim beleškama. Reč je o pismu američkog ambasadora u Jugoslaviji i svojoj supruzi, zatim o depeši ambasadora Sovjetskog saveza u Beogradu ministru spoljnih poslova, kao i o tajnoj prepisci Josipa Broza i Staljina. Pisac, novinar i književni kritičar Muharem Bazdulj veruje da je Basara ovom knjigom na tragu Hobsbawmove teze o takozvanom dugom 19. veku, započetom Francuskom revolucijom, a okončanim Sarajevskim atentatom, događajem koji je paradigmatski prelomio 2 epohe.
Prošla godina je bila svugdje u svijetu, pa i kod nas u znaku generalno obilježavanja 100. godišnjice Sarajevskog atentata. Vi ste imali 2 međusobno suprotstavljena narativa koja govore o Sarajevskom atentatu. Jedan je bio narativ koji je govorio da je to bio događaj koji je bio emancipatorski, koji je označio oslobođenje kolonija, oslobađanje, stvaranje svijeta kakvog danas znamo. A drugi narativ je bio da je to bio, da kažem, kraj Belle Epoque. I vi bilo koju od tih pozicija da zauzmete, ključno vam je da izaberete dobru tačku gledišta. Naravno, koliko god iz neke perspektive Sarajevski atentat bio ovo ili ono, početak južnoslovenske borbe za oslobođenje, početak ovoga ili onoga, iz perspektive samog Franz Ferdinanda, to je bio događaj koji je okončao njegov život i on mora da ima tu tačku gledišta. Ali ono što ja mislim, zašto je zapravo Basarin roman izabrao pravu tačku gledišta, ona nije samo personalna, nego i vremenska. Nisu to samo memoari s one strane groba, ne govori Franz Ferdinand iz perspektive 915. ni čak 919. ni čak 41. 45. i tako dalje. On govori iz perspektive faktički današnje.
U knjizi se pominje čak Christopher Clark, pominju se neka imena vrlo savremena. On sumira istoriju zadnjih 100 godina iz perspektive sarajevskog atentata kao događaja i gleda je kao jedan, kako rekao, stalnu degradaciju, stalnu devoluciju. Basara ovim romanom pomalo i suprotstavlja 19. i 20. vijek i iznosi nam tezu da je 19. jeli bio bolji. Ono što je Basar ovdje uspio da uradi, on je tog Ferdinanda koji, da se razumijemo, nije istorijski Ferdinand, ali opet, vi kad čitate, čak i ako imate, recimo, iako naravno ovo je roman i istorijska studija i nije važno uopšte kakav je vaš privatni politički stav, ali čak i tako iz njegovih usta to zvuči kao da je to zaista tako, ubijedi vas.
Muharem Bazdulj i urednik ovog Laguninog izdanja, Dejan Mihajlović, saglasni su u ocjeni da se Basara u Anđelu atentata poigrava Ferdinandovim zagrobnim razmišljenjima o savremenicima, ali i onima koji to nisu, kao što je već pomenuti Clark. Tako u ovom romanu čitamo o Wagneru, Geteu, Ničeu, ali i dva Dimitrija, Mitrinoviću i Tucoviću. Sve to uz vrcav i višeslojen humor i umetnički uverljivu interpretaciju tako značajnog istorijskog događaja kao što je sarajevski atentat.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Mihail Pletnjov sa delima Beethovena i Skrjabina. Kolarac, nedelja 7. juni u 20 časova.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak 25. maj u 20 časova. Eko. Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušaoci, počinjemo i sa našim tematskim delom posvećenom savremenoj srpskoj književnosti. Kao što sam rekla u najavi emisije, danas dve teme. Govorimo o knjizi, novoj pesničkoj knjizi Petra Miloradovića o zelenom kamionu i drugo, a pre toga o dve teorijske knjige autorke Svetlane Šatović-Dimitrijević, naučne savjetnice Instituta za književnost u Beogradu. Svetlana je sa nama u studiju. Svetlana, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan i hvala vam, malo ste me unapredili. Nisam savjetnica, viši naučni saradnik.
Viši naučni saradnik. To je zapravo
hvala.
Bila skori reizbor je
tako,
bio, pa
izbor,
dakle,
da.
To je hvala. Viša viša naučna saradnica, da se tako ispravim. U izdanju Instituta za književnost objavljene su dve knjige Svetlane Šeatović, to su Deo kao celina, Celina kao deo, koja je zapravo nastala kao na osnovu doktorske disertacije, Admog za njom, Epizacija moderne lirike. Epizacija moderne lirike je i nastavak istraživanja ove prve knjige Deo kao celina, Celina kao deo, a obe se bave teorijom ciklusa i ciklizacije u srpskoj modernoj poeziji, modernoj zato što su ciklusi u okviru pesničkih knjiga počeli tada da se javljaju, a posebno jer je ovo teorijsko pitanje još uvek otvoreno, najavljuju se i dalje knjige iste autorke na ovu temu. Pažnja nauke o književnosti od sredine druge polovine 20. veka, zapravo 60. godina, pre svega u Nemačkoj i Rusiji, pa evo sada i kod nas, se fokusirala na ovaj teorijski problem. Koliko su se promenili, tako da kažem, tokovi tumačenja nekog pesničkog opusa uvodeći ovakve teorije kao što su teorije ciklusa i odakle naravno one potiču?
Pa ja moram da kažem da teorije ciklusa u teorijskom pogledu, dakle kao model, počinju realno da se razvijaju negde 60. godina. Znači u Nemačkoj, Rusiji i u Americi postoji nekoliko studija odmah posle Drugog svjetskog rata, Helen Mustard posle Drugog svjetskog rata, ali to su začeci te teorije ciklusa. Ono što je veoma važno da odmah, dakle, direktno odgovorim na vaše pitanje, najprije teorija ciklusa nije stabilizovana. Dakle, to nije u potpunosti definisan jedan model istraživanja. On je nekako najbliži strukturalističkom pristupu književnosti. Međutim, on se pomera sada ka i drugim, ono što bismo danas rekli, i interdisciplinarnim pristupima. Jer strukturu jednog ciklusa ne sačinjava samo, da kažem evo najjednostavnijim rečima, raspored pesama ili raspored zbirki u jednom kompletnom pesničkom opusu jednog pisca, nego je pre svega reč o tim intertekstualnim vezama, transtekstualnim vezama, intermedijalnim vezama koje postoje i svim drugim oblicima veza koje mogu da budu tematskog, motivskog karaktera, posebno simboličkog, mogu da budu vezani za određen tip stiha, dakle mogu da budu vezani za određen tip strofe, dakle različiti su oblici. Ono što je posebno doprinelo u tumačenju teorije ciklusa, to moram da priznam, je najpre počelo sa knjigom Ronel Alexander u Americi 1987. godine, kada je ona objavila prvu studiju o ciklusima Vaska Pope. Potom je naša vrsna slavijskinja Vesna Cidilko uradila doktorsku disertaciju takođe posvećenu ciklusima Vaska Pope i to je tek posle 10-12 godina prevedeno na srpski i objavljeno 2008. godine u Beogradu. Tako da su to bile knjige koje su u stvari na dva različita kontinenta, jedno u Americi, drugo u Evropi, u Nemačkoj, uticale upravo na to. Potom jedan veoma značajan rad profesora Aleksandra Petrova, profesora emeritusa u Pittsburghu, koji je na jednom izuzetno takođe važnom i ključnom skupu o teoriji ciklusa u Magdeburgu 1999. pa je to objavljeno 2001. kao zbornik radova. Naime, on je tu takođe objavio jedan rad posvećen ciklusima Vaska Pope, potom je nešto toga primenio i na Dučića i na Lalića. To je ono što bismo rekli u praktičnom smislu kada u pitanju naše tumačenje književnosti. Za mene je to bio zaista potpuno prazan teren, u teorijskom pogledu nije bilo gotovo ničega, tako da sam morala da se oslanjam na upravo taj veliki naučni skup koji je održan u Magdeburgu, gde su objavili različiti, odnosno da kažem slavisti iz različitih zemalja, pre svega ruski teoretičari, Mihail Darwin, Larisa Ljapina, zatim nemački takođe slavisti, i to je nekakva baza iz koje sam ja počela da crpim, da prevodim, i to je osnova ovde kod nas. I samo jednu stvar da kažem, dakle nije sve počelo samo sa 20. vekom, imamo recimo, dovoljno se setimo Zmaja, Đulića, Đulić je uveoci, to je jedna vrsta takođe ciklusa koja se
dakle,
već pojavlja.
Dakle, od maja počinje, potom kod Vojislava Ilića, vi to napominjete, zatim kasnije Dučić, Rakić i posebno simbolisti. Kako se sada javila sad u vašem istraživanju, da li ste došli do toga, kako je to počelo kod pesnika da se uobličava ta ideja o ciklusima?
Ta ideja, moram da kažem, najprije kroz ovu teoriju ciklusa, možda sam bila, da kažem, uslovno govoreći, malo zavedena ruskim teoretičarima i njihovim istraživanjima, koje su se fokusirala pre svega na ruski simbolizam i blok i tako dalje. Dakle, to je niz ruskih pesnika koji se oslanjaju upravo na tu potrebu da se formiraju velike celine. Te velike celine treba da progovore o velikim temama. Međutim, kod nas to je vrlo zanimljivo, u isto vreme Jovan Dučić u prve dve decenije 20. veka objavljuje svoje manje cikluse, kao što su sunčane pesme, večernje pesme. Dakle, to su manji ciklusi pesama koji su vezani uglavnom za određene, da kažemo, vegetativne ili cikluse u godini ili delove dana.
I vi ih nazivate mikrociklusima.
Da, ja ih nazivam mikrociklusima. Ono što je veoma značajno, Jovan Dučić će pred smrt u stvari reći da su sunčanje, jutarnje, večernje pesme, u stvari jedna celina sa njegovom poslednjom pesničkom knjigom koja je objavljena upravo i na dan njegove smrti, 7. aprila 1943. Tako da je, recimo, kada je u pitanju Dučić, možemo da kažemo da je došlo do naknadne svesti o cikličnosti delova. On, dakle, ima najpre mikrocikluse s početka opusa, a onda imamo jednu situaciju da pesnik pred sam kraj svog i biološkog života i profesionalnog negde kaže da to se u stvari čini jednu celinu i uz pomoć različitih teorijskih pristupa to je potvrđeno u stvari.
U knjizi Deo kao celina, celina kao deo bavili ste se ciklusima u opusu Vaska Pope, Ivana V. Lalića, potom u knjizi Epizacija moderne lirike Dučića, Crnjanskog, Aleka Vukadinovića, Rajčkovića, opet Lalića, tu su i drugi, pomenućemo i ostalo, Oskara Davića i tako dalje. E sada, kad ste pomenuli ovu granicu među ciklusima, odnosno šta je mikrociklusa, šta bi bio ciklus ili neke druge teorijske odrednice, što zapravo pretpostavljam da jesu najveće teorijske istraživačke muke, gde postaviti tu granicu, kako kažete, gde počinje, a gde se završava ciklus, pokazujete naravno uz to da on može biti i formalno, stilistički, strukturni ili semantički, pokazujete i kakve je to nove poglede sada unelo u tumačenje opusa, kao što je, recimo, ajde da se zaustavimo na ovoj prvoj knjizi Lalićev i Vaska Pope.
Da, za Vaska Popu sam već pomenula. Moj doprinos je tu u ovom slučaju jedna vrsta rezimea prethodnih saznanja i smatram da postoje čak izvesne barokne veze, elementi baroka koji su kod Pope, mi to nazivamo takozvane ciklotvorne veze, dakle izvesne veze koje se mogu naći u različitim zbirkama i one čine tu celinu u jednom opusu. Kada u pitanju Ivan V. Lalić, tu smo istraživanjem ciklusa došli do jednog sasvim drugog saznanja. Naime, dok je Vasco Popa imao gotovo matematički unapred određen sistem, dakle kao neku vrstu, danas bismo rekli, modernog softvera, kako će i kojim redom se razvijati njegove zbirke i kakvu će to celinu u stvari sačinjavati, kod Lalića je taj proces bio unutrašnje prirode. On je kretao od pojedinačnih zbirki, od pojedinačnog ciklusa pesama, recimo u njegovim izabranim i novim pesama 1969. godine objavljuje se jedan ciklus pesama o delima ljubavi ili Vizantija. To je jedan ciklus pesama i taj ciklus pesama će kasnije postati u stvari neka vrsta nukleusa iz koga će se razvijati opet nešto što Lalić nikada nije oformio kao posebnu pesničku knjigu, a to je ceo problem Vizantije. Dakle, niz pesama posvećenih Vizantiji. Kod Lalića ćemo, recimo, naknadno vidjeti u njegovoj pesničkoj zbirci rubrici Pismo iz 1992. da postoje takozvani mali ciklusi kao što su heksametri, koji su upravo pisani u obliku heksametara, kako on kaže, u stvari Ilićevog pseudoheksametra. Ili ćemo imati jedan ciklus pesama Stramboti posvećen ljubavi, ja mislim da je to jedan od najlepših ciklusa ljubavnih pesama kod nas, gde Lalić koristi Stramboto, u stvari jedan, jednu formu koja pre njega nikada nije upotrebljena u srpskoj poeziji, ona je pre svega italijanskog porekla. Tako da kod Lalića, dakle, imamo tu vrstu i na kraju imamo njegovu poslednju pesničku knjigu Četiri kanona, koja je zasnovana na formi srednjovekovnog žanra kanona, u koji se sada unose, iako se formalno, dakle, zadržava ustrojstvo srednjovekovnog kanona, unose se elementi modernog pesničkog jezika. Tako da nam ciklusi pokazuju kod njega tu upravo raznolikost.
I ono što je zanimljivo jeste da osim tog formalnog načela, ciklusi i ciklizacija nam pokazuju zapravo pesnikov pogled na svet. To pokazujete u svim ovim radovima, između ostalog to može biti i kod Ladića, recimo sa varijacijom reči u ništa u ciklusu 10 soneta nerođenoj kćeri, nekim drugim leksemama ili nekim drugim motivima, uglavnom se i proučavaoci književnosti vezuju za reči, kod Dučića, kod Crnjanskog. Dakle, to onda ima jednu širu perspektivu od one kontekstualne, samo kada gledamo jednu pesmu ili jedan ciklus.
Upravo tako, to je, reč je o njihovom pogledu na svetu, to ste dobro primetili, i teoretičari, neki teoretičara, pa upravo i Larisa Ljapina, na koju se oslanjam i zbog koje na negde i pomalo pod njenim uticajem i biram naslove epizacije moderne lirike, upravo kaže da je ciklus u stvari pokušaj pesnika da iznese sopstveni pogled na svet. To deluje pomalo iluzionistički, dakle, kako možete jednom formom pokazati vaš pogled na, izneti svoj pogled na svet. Ali taj pogled na svet ćete, recimo, vrlo lepo videti kod Oskara Davića. Ja sam to uradila u analizi njegovog ciklusa ili poeme Hana. Tu imamo žanrovske nedoumice, ali ja ga tumačim kao ciklus. Vi ćete videti kako Hana, u stvari, koja je jedna od beskrajno divnih, ljubavnih, izuzetno pesama prepunih erotskog naboja. S druge strane, vidjet ćete kako ta Hana u isto vreme funkcioniše i kao izraz jednog buntovničkog duha, jednog revolucionarnog duha. Kada spojite taj izuzetni erotski naboj i taj revolucionarni duh koji proizlazi iz i Davičove poezije i Davičovog stava, vi ćete u stvari videti da je reč o Davičovom pogledu na svet. Davičov pogled na svet je naravno definisan njegovim avangardnim, gotovo, dakle, nadrealističkim jednim pristupom u kome je to deo u stvari poetike jednog književnog perioda. Evo, to je samo na primjeru, recimo, Hane.
Ili, recimo, lirika Itake Miloša Crnjanskog. Osim tog pogleda na svet, ono što je važno, što se, recimo, sada pokazuje i ovim istraživanjem ciklusa, a to je koliko su varijante zbirki važne, odnosno različiti izvori, prva objavljena zbirka, potom nekoliko godina ili nekoliko decenija, autor uglavnom daje svoju neku konačnu volju. E sada se ovde na primjeru Crnjanskog pokazalo kako se ne može u svim aspektima slediti ta pesnikova volja. I između ostalog to pokazujete i na primjeru 87 pesama Miodraga Pavlovića. Dakle, tu se onda upliče još jedan teorijski problem, a to je taj izvor, odnosno prvo objavljeno izdanje.
Da, tu se sad vraćamo na drugu vrstu problema, to je problem tekstologije. Dakle, šta su izvori, šta su baze naših istraživanja? Tu se vraćamo na jedan fundamentalni problem uopšte naše, ajde uslovno da kažemo, nauke o književnosti, uopšte naše književnosti, da mi danas još uvek nemamo ni jedno kompletno kritičko izdanje našeg pesnika. To je, moram da kažem, sramotno sramota naše kulture, celokupne kulture. To sebi nisu dozvolili ni mnogo manji narodi od nas, a mi imamo upravo tu situaciju. Kada bismo mi imali kritička izdanja koja bi podrazumevala različite i prva izdanja i varijante i naknadne volje pesnika, dakle sve opcije koje bismo upotrebili u tom izvoru, kada bismo imali bazične materijale na kojima možemo sasvim pouzdano da istražujemo, mi bismo tog trenutka ukinuli tu vrstu problema. E sada, pošto toga nema, recimo kada je u pitanju Crnjanski, moram da priznam da sam tu imala silne probleme, jer Crnjanski, kako već jeste bio pomalo i pisac mistifikator, između ostalog, on je objavio liriku Itake 1919. Potom se žali u različitim kritikama, da to sada ne navodimo, da su mu štampari isekli određene pesme, ja sam i navela o kojim pesmama je reč i tako dalje. A onda je Gojko Tešić kao jedan zaista vrstan priređivač, kada je priređivao početak 90. godina za izdavačku kuću, mislim da je Draganić, ako se ne varam, ako nisam pogrešila, to je drugi zanje lirika Itake. On je upravo ušao u mašinopis Crnjanskog i utvrdio da nije bilo, dakle, nikakve mistifikacije od strane izdavača 1919. godine. A onda imate drugi problem kada uzmete sabrana dela trećeg priređivača, gde vidite da vi više nemate liriku Itake, nego imate liriku Itake i komentare, dakle, ono što je objavljeno 1954. godine i izjavu samog Crnjanskog koji se na neki način odriče nekih svojih ranih pesma. Tu je osnovni problem. Ja zastupam stav da, i to je stav dobrog dela tekstologije germanističke i nekih pre svega romanskih tekstologija, da treba poštovati prvo izdanje, bez obzira na pesnikovu volju. Pesnik može da menja svoje stavove, pesnik može da...
A zašto? Zašto je to sad tako? Doduše, ovde se u ovom radu pokazuje zbog izvesnih književno-istorijskih okolnosti, ali evo da pomenemo ipak kada je reč o lirici Itake, odnosno ciklusima koji imaju svoje značenje tada u tom prvom izdanju, a koje gube kasnije u njegovoj.
Ja mislim da onog trenutka kako je objavljena, evo kada je baš reč o lirici Itake, onog trenutka kada je ona objavljena, ona je bila apsolutno odraz tog vremena. Ona je bila taj odjek jednog mladog Crnjanskog i pogleda na svet njegov. Dakle, njegov bunt u prvom delu lirike Itake u vidovdanskim pesmama jeste bunt te omladine. On kaže da je lirika Itake i posvećena omladini srpskoj umorenoj. Dakle, od čega je bila umorna ta omladina? Ta omladina je bila umorna od različitih ideja, od svih onih trauma koje su prošli za četiri godine Prvog svetskog rata. Tako da mislim da lirika Itake u tom trenutku, tako kako je objavljena, apsolutno predstavlja odraz tog pogleda na svet. Mi vidimo da se tu menja i patriarhalni odnos prema ženi, već u drugom ciklusu. To se vidi u stihovima Ulica. Dakle, mi vidimo da pred nama više kod Crnjanskog nije jedna klasična patriarhalna ili ona modernistička i onaj modernistički oblik ljubavi, nego da se sada pred nama pojavljuju različite kurtizane. Imamo jednu vrstu čak mizoginog odnosa prema ženi, što jeste posljedica u stvari ratnih trauma.
I jeste objavio Draganić, evo sad sam to
proverila
u spisku literature. E sada, pomenuli ste recimo Vasko Popa da je vrlo striktno vodio računa o tome kako će da napravi svoje zbirke i cikluse. Evo kako je recimo Crnjanski, Pavlović pa i drugi, kako je promenio neke svoje zbirke u svojoj konačnoj volji. I sada znamo da struktura jedne knjige i struktura ciklusa može da bude na različite načine oblikovana. Između ostalog, tu uvodi i ovaj manji ili više svesni postupak prilikom pisanja prve knjige. Koliko posle tumači zapravo otkriju ono što ni pesnici možda nisu znali dok su to stvarali?
Pa, verovatno. Postoji jedan stav, ja radim na projektu poetike srpske književnosti 20. veka i osnivač tog projekta, profesor dr. Novica Petković, koji je preminuo 2008. godine, imao je jedan vrlo rigidan stav, rekao je ne možemo da tumačimo žive pesnike, mora da postoji vremenska distanca. Tako da moram da kažem da se i meni čini da mora da postoji ipak vremenska distanca, i s druge strane ta vremenska distanca nam daje mogućnost da sagledamo niz okolnosti pod kojima su objavljene te zbirke. Možemo da saznamo ponešto o pesnicima što su oni verovatno za svog života dobrano krili. Možemo da uđemo u njihove rukopise ako imamo sreću. Kada je u pitanju Vasko Popa, tu nemamo ovaj izbor, jer je on, kao što znamo, uništavao svoje rukopise. I upravo je govorio, ne želim da mi kopaju kao po crevima. Moram da citiram, tako i sam Popa rekao. Ali zato recimo postoje Lalićevi rukopisi. Moram da kažem da sam ja pri 2006-2007. godine, kada sam priredila prepisku Ivana Lalića i Charlesa Simića, uz pomoć njegove supruge Branke Lalić, došla do izvesnih pisama koje su mnogo toga objasnila, koje su objasnila da je recimo čak zbirka Četiri kanona više od 20 godina nastajala. Postoje čak izjave vrlo jasne Lalićeve gde on kaže ta pesma je u mom duhu trajala 20 godina. Saznajemo ponešto recimo njegovoj pesmi More, kaže, koju on takođe u sebi nosio 20 godina, a onoga trenutka kada se dogodi velika tragedija, pogibio njegovog sina 1989. na jednoj drilici kod Venecije, kaže, sada je konačan trenutak kad treba da završim tu pesmu, nisam bio svestan izvesnih anticipacija u svom životu koje sam osjećao. Tako da, kod nekih pesnika možemo zaista mnogo toga naknadno da otkrijemo. Evo, sticajem okolnosti, ja sam kroz Lalićevu prepisku mnogo toga otkrila i mnogo toga možete da otkrijete u toj rukopisnoj zaostavštini. Šta je to što su oni koristili, šta su čitali, kakve su beleške, koja je to druga literatura koja je uticala na njih, a da to nije recimo književnost.
I moramo tu pomenuti između ostalog i Nastasijevićeve cikluse koje je rekonstruisao profesor Novica Petković pomenuti, a zbog čega i vi niste ovde Nastasijevića uključili, to ste jednom prilikom obrazložili, s obzirom na to da je on vrlo važan kada je o ciklusima reč. To je upravo zbog Novice Petkovića.
Da, ja sam smatrala da je profesor Novica Petković u svojim studijama posvećenim Nastasijeviću, iako on nije koristio ove teorije ciklusa, jednim vrlo jasnim strukturalističkim pristupom objasnio proces kako su nastajali lirski krugovi kod Nastasijevića, i tu nije bilo nikakve dileme i ja sam zaista u predgovoru rekla da ja tom tumačenju ne bih imala ništa ni da dodam ni da oduzmem. U svakom slučaju Nastasijevićevi ciklusi, to treba napomenuti za ovako jedan i širi krug publike, su osnova koja je izgleda po svojoj prilici bila najinspirativnija Vasku Popi, jer je Vasko Popa priređivao posle Drugog svetskog rata 1960. godine pet lirskih krugova, našao još dva i objavio sedam lirskih krugova Momčila Nastasijevića i rekao je da je tek tu kroz te njegove krugove razumeo izvesne poetičke principe. Tako da se pesnici negde dozivaju i pesnici kad su priređivači, to u svakom slučaju takođe mnogo znači.
I sada, iako bi trebalo praviti distancu kada se istražuju nečiji opusi, ponekad istraživači nisu u prilici da to urade, kao što je recimo ovde pisano Aleku Vukadinoviću ili nedavno ste se bavili i poezijom Milosava Tešića. I sada u ovoj knjizi moram da napomenem ono što je važno još i što otvara tu problematiku i približava teoriji ciklusa, jesu i naslovi ciklusa koji jedan italijanski teoretičar naziva DNK ciklusom. Takođe, tu je, se obrađuje i sonet kao ciklotvorni faktor. Mi nećemo moći sve da od toga pomenemo, ali ono što mislim da bi možda bilo interesantno, kada kažemo ciklus, kada pomenemo tu reč, mi neminovno imamo neku asocijaciju kruga. Taj krug može, ali i ne mora da znači zatvorenost. Zapravo, to je moje pitanje. Kako taj ciklus, odnosno taj krug, a posebno je krug značajan kod ciklusa Aleka Vukadinovića, sada pomenutog, kako tumačiti taj ciklus, odnosno taj krug? U kom smislu je to otvoreno, a u kom smislu zatvorena struktura?
Ovako, a kada je u pitanju pitanju recimo Vasco Popa, to je jedna vrlo jasna, zatvorena, gotovo hermetična struktura. A kada je u pitanju Alek Vukadinović, koji je evo naš savremenik, moram da kažem da kod njega ciklus nije krug. Kod njega je ciklus u stvari onaj kamenčić koji bacite, pa onda imate one spiralne krugove u vodi negde koji se pojavljuju. Tako da ciklus nije uvek, da kažem, zatvoreni krug. On može da ide po dubini, on je neka vrsta spirale koja ide po dubini našeg sećanja i pamćenja. Recimo, upravo ciklus Aleka Vukadinovića su neka vrsta gotovo alhemijskih ciklusa koji idu po našoj dubini pamćenja, našeg jezičkog pamćenja, i on je tu dosta blizak recimo i nekom od metoda recimo i Nastasijevića. Dakle, on vraća određene arhetipske oblike verovanja, basme, dakle neke od najstarijih naših oblika verovanja, čak magijskog i paganskog perioda.
I dakle, on kao i između ostalog svi pesnici, odnosno njihovi opusi ovde analizirani, predstavljaju svako sa svoje strane pogled na svet, kako smo i rekli. A vi ste na početku razgovora skrenuli pažnju na to da je ovakva tema vrlo bliska strukturalističkoj metodi ili strukturalističkoj teoriji i poetici. Kako danas tumačiti cikluse u, tako reći, postmodernizmu ili poststrukturalizmu, i kako funkcioni danas imaju?
Da, pa moram da kažem da neki od zagovornika postmodernizma kažu da nema više postmodernizma. Ako je nestao postmodernizam, pitanje je da li koliko još ima i poststrukturalizma.
Dobro, da se vratimo pa da kažemo makar u onom periodu da, u kom je postao, pošto on za strukturalizmom sledi.
Da, pa šta da kažem, ciklusi su nešto što bi, moram da kažem, bila osnova koja prosto ima tu jednu vrstu strukturalističkog modela. Ali ciklus i teorije ciklusa zaista, još jedno moram da kažem, uključuju u sebe niz ostalih materijala. Dakle, sve ono što čini jednu pesmu ili jedan ciklus, odnosno jednu pesmu unutar ciklusa, sve ono što povezuje pesme međusobno ili sve ono što doziva zbirku do zbirke i čini jednu celinu, je nešto što prevazilazi strukturalistički pristup. Dakle, to je pre svega taj interdisciplinarni pristup, i ja moram da kažem da sam gotovo u svakom od ovih radova jako puno izlazila iz sfere teorije književnosti. Dakle, teorija književnosti je okvir i ciklusi, ali morate u svaki pesnik, svaki ciklus, pa bio i mikrociklus, je posebna priča za sebe i zahteva mnogo šira, moram da kažem, jedna kulturološka znanja.
Kada neka pesnička knjiga nema cikluse, kao što danas objavljuju uglavnom pesnici, pa evo i kasnije sa Petrom Miloradovićem nešto o tome govorimo, kada nema cikluse uopšte, kako onda pratiti te veze među zbirkama? Mogu li se oni shvatiti kao neki ciklus?
Kako da ne, moguće je pratiti te međusobne veze između zbirki i onog trenutka kada vidimo dakle nekakav donekle završen opus, mi možemo da to definišemo da li to pripada ciklusima ili ne. Ali u svakom slučaju potreban je niz leksičkih veza, semantičkih, strukturalističkih, i kao što će se vidjeti u predgovorima i ovom teorijskom delu, niz različitih
i u trećoj knjizi koja je negdje u najavi.
to su najavili moji recenzenti i kritičari, moram da priznam, pa su me sad obavezali, ja sam mislila da ću završiti sa ove dve knjige.
Što pokazuje da zapravo ova tema je tek otvorena.
Tako je, moram da priznam da evo jedan rad o Rajku Petrovu Nogu je upravo izašao kod nas u institutu, u zborniku posvećen njegovom pesništvu, jedan rad o Milosavu Tešiću i eto, ima još nekih, očito, morat će da bude i treća knjiga.
Do sledećeg susreta, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Naša današnja gošća bila je Svetlana Šajatović-Dimitrijević, više naučna saradnica Instituta za književnost. Govorili smo o knjigama Deo kao celina, celina kao deo i epizacija moderne lirike, a obe se bave teorijom ciklusa.
Apni rusvai tere naam ka charcha dekhun, ek zara sher kahun aur main kya kya dekhun,
अपनी रुसवाई तेरे नाम का चर्चा देखूं, एक जरा शेर कहूं और मैं क्या क्या देखूं। शाम भी हो गई धुंधला गई आंखें भी मेरी, शाम भी हो गई धुंधला गई आंखें भी मेरी, भूलने वाले मैं कब तक तेरा रसता देखूं, एक जरा शेर कहूं और मैं क्या क्या देखूं।
Selchen Sondertim und es Gott im Gummi war dabei. Wie selch man kann das verlangen oder nach sam dem in der Leben da. Wie selch ich Sondertim und es Gott im Gummi war dabei. Wie selch man kann das verlangen oder nach sam dem in der Leben da. जाने हयात, जाने क्यों तेरे लिए दिल को धड़कता देखूं, एक जरा शेर कहूं और मैं क्या क्या देखूं।
Selchen Sondert im Mund des Gott im Gummi war dabei. Selchen man kann uns verlangen, aber nur so ein Ding in der Leere nadau. Selchen Sondert im Mund des Gott im Gummi war dabei.
Samo mislimo kako će doći određeno razrešenje i kako će se iznenada pojaviti kraj ovom tumaranju. Zapravo ne iznenada, već nakon izvesnog vremena, zasluženo ako može. Posmatramo mokra vetrobranska stakla, prozore pretvaramo u okvire pokretnih slika, velika platna. Vozimo se kroz mrežu puteva, brojimo rampe, vrtimo se, ono pravo tražimo. Menjaju se brzine, statistika, koliko živih duša juri i postoji u svakom trenu. Gledamo svet u oči, ređaju se delići i celine i zatamljene stvarnosti. Opasnost treba. Ja tebe ne primećujem, mi ne znamo jedno za drugo, uvek previše, zaista udaljeni. Mi i drugoga nećemo prepoznati, mimo ilazimo se. Nema pakla osim na zemlji. Porazile su me te reči Charlesa Bukovskog. Titulujem ćutanje, iako prizori promiču i smisao je neosjetno već prošao. Drugi tonovi su davno ugašeni. Otkud sam se našao tu? Mama, hoću kući.
Čuli smo pesmu Nema pakla iz nove pesničke knjige Petra Miloradovića o zelenom kamionu i drugom o čemu danas razgovaramo u Gutenbergovom odgovoru. Petre, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Ova knjiga poezije mogla bi se, naravno uslovno, ali mogla bi se ipak označiti kao drumska poezija, stihovi o putu i na putu. Tu su pre svega specifičnosti to što se pominju u svakoj pesmi različita vozila, od autobusa, kamiona, automobila, različiti modeli, marke i tako dalje. Stihovi kojima se takođe opisuju različiti predeli, različite sudbine, i naravno u pesmama se menjaju ta prevozna sredstva. Zašto vam je to bilo interesantno da na taj način koncipirate ovu knjigu?
Pa to se kao što se vrlo često događa, desilo slučajno, zapravo da odmah negiram prethodnu izjavu, ne sasvim slučajno, zato što je postojala neka slika određenog zelenog kamiona koga sam ja video još kao dete. Jednog dana izlazeći na ulicu pred svoje zgrade video sam da se ruši neka stara kuća i video sam neki zeleni kamion koji je taj materijal srušene kuće pakovao, odnosno u kojih je pakovano sa cigle i grede i šta znam. Tako da mi je to sinulo i onda sam odmah napisao neki tekst za neki list o tom zelenom kamionu. I onda se to tako da kažem kuvalo i poslije izvjesnog vremena nametalo se još neke situacije. Ja sam veoma često razmišljao o jednoj drugoj ideji, odnosno o činjenici da reč metafora zapravo na grčkom znači prevoziti. Kao što smo mi koji smo bili eventualno u Grčkoj mogli da vidimo na tim njihovim kamionima piše metafora, metafora. To je ona metafora kojom se mi služimo u poeziji. I onda mi je to bilo kao neka osnovna ideja, znači kao metafora, znači poezija, prevoziti se. I onda od te neke ideje sam krenuo i na taj način došao do cele knjige, odnosno do svih tih tekstova koji su u njoj, koji manje više govore, ne bukvalno u svakom tekstu o zelenom kamionu, ali uglavnom o prevoznim sredstvima i o tom nekakvom prevoženju, odnosno metaforisanju, odnosno nekom drugom govoru koji se iz tih pesama rađa, odnosno koji sugerira na nešto drugo. Šta je sad to drugo? Pa sve to drugo što bi moglo da zauzme značenje, znači kada nešto, neki tekst kada pročitamo i kada kažemo mislim, bilo kakav iskaz kad kažemo, to možemo ga shvatiti na taj bukvalni način, ali i na neki drugi izmenjen način kako sami imamo čitalačko iskustvo ili kako mi zamišljamo, kako možemo da shvatimo to što smo napisali. Tako da je to.
Osim toga što ste pomenuli metaforu, dakle u ovom kontekstu kako sam ja shvatila kao jedan globalan fenomen, metafore, kako to govori Nenad Jovanović u ovom pogovoru, zapravo kao neke stilske figure na koju smo navikli ovdje u vašim stihovima zapravo i nema. Na kakav ste vi način onda razmišljali o tom nekom drugom značenju koje ovi pre svega, kako su i u kritici već istakli, veristički stihovi upućuju?
Pa ja sam na taj način što sam govorio, kako sam već rekao, govoreći, hoteći da kažem da se bavim metaforom, odnosno da se bavim prevozom, da govorim o metafori, ja sam zapravo od metafore odustao. Zašto sam to uradio? Zato što sam pošao neke druge činjenice, zato što smatram da poezija nije onaj govor koji je uobičajen, nego to je nekakav izmenjen govor koji me u nekoliko interesuje. S druge strane, hteo sam, kao i sam Kerouac, da kažem
sa svojom prozom na putu.
Da, u svojom prozom na putu kaže da je hteo svoje pisanje da liši praktično izmišljenja. Znači, on nije hteo da izmišlja, nego je hteo da nešto zaista govori tačno onako kako jeste. Znači, on je putovao, zapisivao, družio se, mitologizovao svoj život i život svojih prijatelja i na taj način napravio tu knjigu Na putu, koja je za mene na jedan izvestan način bila podsticaj, ali ne tako jak podsticaj. To je bilo jedna okosnica na koju sam ja mislio, na koju sam mogao da pomislim, koju spominjem i koju na neki način uvodim u ovu knjigu kao nekakvu paralelu, kao nekakvo izvorište, kao nešto što je bilo pre ove moje knjige, odnosno kao neko iskustvo zapravo. Na taj način u moju knjigu je ušao i Kerouac, ali onda su ušli njegovi prijatelji sasvim slučajno, kao što je Allen Ginsberg, pesnik također, koji je na jedan sasvim slučajan način ja nisam zaista želeo da se on tu pojavi, ali eto, pojavio se zato što sam ja putovao slučajno istim putem, to sam saznao na kome je bio Allen Ginsberg, to je putujući u Novi Pazar, on je zapisao neku pesmu i onda sam ja to citirao i tako je nastala jedna od mojih pesama iz ove knjige. E sad, to je jedan nivo, kada govorim o metafori, odnosno kada od nje zapravo odustajem. Odnosno, želeo sam da ponovim, odnosno da vam kažem da sam želeo da se lišim tih izmišljenih priča. Ali mi onda sad u sljedećem nivou znamo da književnost i opšte poezija, to nije istina zapravo, to nije nešto što je stvarno, nije to baš bilo ovako kao što sam ja pisao. Ali sam onda odustao od metafore, a hteo sam da budem iskren i istinit. Kako sam sad to mogao da uradim? Pa onda mi je došla pamet jedna sljedeća misao. Odnosno, posmatrao sam sve te pesme i sve, odnosno sve te stvari o kojima sam pisao u dve dimenzije, zapravo kao nekakve slike. I onda sam tu stvarao nekakve svoje kolaže ili pravio nekakve ravnoteže na tim slikama. I onda mi je srećnom okolnošću pala na um jedna misija, da sam napravio od toga jedan stih. Pa to je upravo iz te prve pesme koja otvara knjigu Dubrava. Sad posljednjih nekoliko stihova glasa: naša mašina na prazno radi, samo njen zvuk i bodrgtavanje čini smisao, smešta nas precizno na svoje mesto. Ako gledaš, vidiš nas dvodimenzionalno, tačno. Znači, mi nismo stvarni, mi smo slike. Znači, kao što i...
kao što je kamion sopstvena slika, kako
da.
To kažete baš u pesmi o zelenom kamionu. I to je na neki način taj odmak od mimetičnog ili od onog što treba da verodostojno prikaže neku stvarnost. I opet da biste... čitaoca vodite na prvu loptu da i pomisli da to jeste verodostojno, pošto se koristite ovdje i tehnikom fotografije i kamere i albuma, dobro, s druge strane i dnevnika, što već ima neko lično svjedočanstvo, ali s druge strane evo imamo i ovakvih iskaza kao kamion je sopstvena slika ili ovo što ste vi pročitali, što bi trebalo, dakle, da na neki način tu naoko jednostavnu sliku nam otvori na neki drugi način, kako sam ja to razumela.
Pa da. Mislim, uvek je ta dilema, mislim, kako pisati, kako se ne razići sa sobom, kako biti utemeljen kao umetnik, kako je i kako moguće. Znači da praktično ne bude tu previše nekakvih iluzija, odnosno da to što kažemo da nam se može verovati, odnosno da mi možemo savršeno tog čitaoca da, uslovno govoreći, obmanemo, da on nama poveruje za trenutak i da doživi neki način ono što smo mi doživeli ili da osjeti ono što smo mi mislili, nekako to, da doživi tu pesmu, da nekako shvati šta sam hteo da kažem, da prođe sa one druge strane, da nekako razume šta smo zapravo hteli reći.
E sad, ono po čemu ova knjiga na svoj način pulsira, tako da kažem, jeste što nemamo samo te slike i te verističke detalje, već ponegde ona otvara i druga čula, kao što su čulo mirisa pre svega. Vi tu često opisujete ili iznosite neke detalje iz putovanja šumom ili pre svega možda šuma i priroda, pa osjećamo i miris dima i zemlje posle kiše i uvek je tu kiša i uvek je tu neko tmurno vreme. Zašto je to vama bilo važno kada se o putovanju na ovaj način govori?
Zapravo, šta se tu desilo? U jednoj mojoj prethodnoj knjizi, odnosno doslovno u prethodnoj knjizi Poslednja večera, imam jednu pesmu u kojoj citiram Dantea, koji kaže: na pola našeg životnog puta nađuk se u šumi. To je znači neka polovina života u kojoj se zapravo ja sada nalazim. Dolaze ta neka iskušenja i taj neki put, a to mi je jedna od ideja, bila je to i bila nastavak te neke ideje iz prethodne knjige. S druge strane, suma kao nekakav simbol nekog života, ono, znači nekog života koji vrvi na sve strane, tog kiseonika, tog drveća, tog mesta gde možemo otići i eventualno se sresti sa sobom ili se na neki način i sakriti od drugih i biti sam sa sobom. Što je i na neki način i što sugerira i Kerouakova knjiga Na putu. Znači on u stvari hoće da se sretne sa sobom. E sad, šta još kao jedan od detalja, mogao bi da bude i taj da znači da ta izvesnost u stvari smrti koja je prisutna u toj knjizi, znači sa tim, kad si tako sam, onda se sretneš i sa tom činjenicom da ćeš i umreti. Tako da, to je jedan ovako, znači neka usamljenost u stvari ili...
Da. Usamljenost, kada ste pomenuli tu reč, meni je skrenula pažnju pesma Eli, zato što je ona u ponečemu možda drugačija od većine ovih pesama, zato što možda ima pretežno ispovedni ton, za razliku od ostalih, ne svih, ali od onog nekog opšteg duha knjige, i u toj pesmi se i pominje između ostalog usamljenost odmah na početku, a jedan stih zapisivao se kilometre i pustoš, nekako sam razumela kao neki moto koji bi se mogao uzeti za čitavu ovu vašu knjigu.
Pa da, dobro ste to primetili. Zapravo, meni je ta pesma ili možda jedna od ključnih pesama. Mislim, i za stvaranje i možda i za ovu knjigu uopšte, to mi je vrlo važna pesma, zato što ja mislim da je svakome važno da sačuva taj integritet ličnosti. Kako to razmišljam? Mislim, ima se na umu neki dečiji film proizvodnje, onaj jugoslovenski iz one bivše države, koji je bio u stvari didaktički, koji je trebao da pokaže život jednog usvojenog dečaka. Sad je on bio, da sad to ne prepričavam, on je bio usamljen u toj porodici, jer roditelji su ga upoređivali sa detetom koje su prethodno imali pa izgubili i tako dalje, ali on je u tom filmu sam video stalno nekakve stvari uzimao i stavljao neku kartonsku kutiju i onda tako te šahovsku figuru, te nekakav kliker, te nekakvu, nekakav cvet, te nekakvo pisamce, te ne znam, tako nešto. I onda ja znam, on je neprekidno bio upoređivan sa nekim drugim, sa nekom drugom osobom, i ti kao uvek je bio kao taj drugi sin koji je umro, uvek je bio nekako vrlo liči i tako dalje. A ja sam nekako shvatio da je da bi on očuvao taj, tu svoju ličnost, da bi on ostao što bi se reklo u komadu, on je morao da ima neki svoj svet i taj njegov svet je bio u toj kutiji, tako mi se učinilo. I onda tako ja sebe zamišljam zapravo, iako nemam nikakve nikakve veze nemam sa tom pričom suštinski, nemam takvu sličnu životnu priču, ali mislim da je važno i svakome to preporučujem, da mora da sačuva integritet svoje ličnosti i da ima nekakvu svoju kuticu u kojoj će moći da se ne sakrije, ali da nekako očuva taj svoj svet i tu neku svoju samoć u kojoj može da se sretne sa samim sobom, da se nešto pita ili da se ispravlja ili da se poboljšava, ako je moguće.
Upravo, dakle, ta pesma Eli o tome govori, istakla sam da je ona na neki način ispovedna, ima tu i drugih pesama koje se tiču pisanja, odnosno te igre sa rečima kada je reč o pesniku, odnosno umetniku. Takvi stihovi možda opet nisu dominantni, ali oni postoje u ovoj knjizi, kao što između ostalog možda nije dominantna neka, opet uslovno da kažem, angažovanost, ali tiha angažovanost. Da li ste vi u nekim pesmama, opisujući neke individualne sudbine ili opšte sudbine, pa i nas danas ovde i pre desetinu godina, da li ste ovim stihovima na neki način hteli da budete angažovani, i ako jeste, na koji?
Pa, Zeleni kamion. Ja razmišljajući u trenutcima pisanja, ili sad možda naknadno kad o tome razmišljam, Zeleni kamion, Zeleni kamioni su vojni kamioni. Mi smo doživjeli taj rat 1999. a pre toga smo još tokom 90-ih doživjeli također rat, i ta brujeća vozila također jedno od njih je moglo biti neki zeleni kamion koji je mogao da odnese ili mene ili nečiji život, da ga odveze negde, da ga metaforiše negde i da on ode u ništa, mislim. Tako da
u tom smislu angažovanosti ima.
Pa u angažovanosti ima, ali to nije tako jaka namera. Nemam tu.
Zato sam i rekla tiha angažovanost, tako je, s neke druge strane.
Ali s druge strane, u jednoj od ovih pesama se pojavljuje nekakav kamion, takođe zeleni, koji je ostatak olupina iz rata. Znači, on je negde služio u ratne svrhe i onda je posle prodat nekome da ga on vozi ovde i da podseća ili da ga eventualno plaši. E sad, to je bilo bukvalno kamiona. S druge strane, u jednoj pesmi koja se zove Mercedes, govorim u stvari o nekom posečenom orahu, i kada sam pitao, pošto je to drvo bilo veleletno i koje nikom u nekom polju nije smetalo, ja sam pitao vlasnika, pa zašto je to drvo posečeno? Ko, pa ipak je kao smetalo. Rekao, pa šta će sad raditi od tog drveta? Mislim, da je toliko važno da se to drvo poseče. Kaže, pa kundak je će raditi za puške, i to baš i kažem u pesmi. Znači, ta veleletnost, to nešto predivno će služiti da će nekoga možda i ubiti. Mislim, oružje zašto služi nego da će nekog ubiti. Tako da, ako neko želi, može da pročita to i tako. Mislim, to je bukvalno tako da.
I Petre, evo pred sam kraj razgovora još nešto bih vas pitala što se same kompozicije knjige tiče. S te formalne strane, vi ne koristite cikluse ni u ovoj kao ni u prethodnim knjigama. Ton se od početka do kraja dosledno prati, i to nije onako kako smo navikli u klasičnoj našoj poeziji, ritam koji se prepoznaje nakon svakog stiha ili svake strofe, dakle sve je gotovo u naraciji i u nekom proznom iskazu. To bih voljela da prokomentarišete, dakle, taj vaš odnos prema takvoj vrsti pisanja i naravno zašto ciklusa nema.
E, tako je moje osjećanje bilo, da nismo bili potrebni ti ciklusi, zato što su mi onda to samo nekakve nedovršenosti koje treba da sklopim u neku celinu i da ih onda možda i na silu sklopim. S druge strane, ja sam imao od početka, sam pisao nekakvu jasnu nameru, i onda je tu nekakav kolaž se složio. S druge strane, možda je bitno da kažem da ja se nisam naročito, ovo nije jezička poezija, to je sasvim jasno, ja se nisam naročito bavio tim jezikom, upravo na tom tragu Kerouaka koji kaže, nisu bitne reči, nego je bitna navala onoga što se kaže. Znači, ja sam mnoge tu ideje hteo da sprovedem, hteo sam mnoge stvari da kažem, i ja sam ih rekao, nisam se bavio samim rečima, nisam se bavio mnogo jezikom. A s druge strane, htio sam po svaku cenu da jednu tako nepoetsku temu, mislim pisati o kamionima i uopšte o tako nečem, ne deluje kao da bi to moglo da stane u poeziji. Ali ja sam htio po svaku cenu da sprovedem taj rizičan posao i da ga dovedem do kraja. Tako da mi je to, u principu, uvek govorim da mi je to nekako, u tome je neka radikalnost ove poezije, da nešto što nije baš
lirično
smesti, da se obavezno smesti, jer mislim, jedna od ideja mi je svakako i to da nije potrebno naročito metaforizovati stvari. One su same po sebi dovoljno metaforične. Možemo ih vrlo metaforično posmatrati. Mislim, ako im ukinemo tu treću dimenziju, što sam već rekao, oni mogu da budu nekakva slika koja može da u odnosu sa drugim slikama da deluje vrlo metaforično zapravo. Tako da, to bi možda bio odgovor.
I evo, Petre, za sam kraj još jednu pesmu bih vas molila da nam pročitate.
Pesma nosi naslov Leonid. Planirao sam kratka putovanja u jesen. U kombi vozilu transportovali smo turšiju, džem, med u teglama, spiralne rezance, pričali o suženim prostorima, nestalim gradovima i kako se skraćuju dani. Baš tada prevušio sam. Ja sam izgubljeni putujući Leonid. Vunenu kapu što nose shimnici na Severnim jezerima navlačio sam na čelo i uši. Bio sam umorni ćelavi siromah što klima na nesigurnim nogama. Također, nosio sam i kožne tamno smeđe cipale izrađene pre rata u kasnije porušenom gradu posle godina opsade. Menjao sam se, sledio znakove, reagovao na ograničenja. Odlučivao, čitaću. Strelice obaveznog smera upozoravale su. Na reveru kaputa zabodena mi je bila značka u obliku saobraćajnog znaka sa srndaćem u skoku.
Čuli smo pesmu Leonid iz nove pesničke knjige Petra Miloradovića o zelenom kamionu i drugom, koja je objavljena prošle godine u Kulturnom centru Novog Sada, a pre ove knjige Petar Miloradović objavio je knjige pesama Sredozemlja, Porto, Slajdovi, Kolonija i Poslednja večera. Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova i Gutenbergovog odgovora. Sa vama su bili Igor Dragićević, ton snimatelj, ton realizator Ivana Marković, muzička urednica Marija Vitas, organizatorka Rada Ćorović. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.